Máme hosty.
Tu krásu nelze popsat slovy, tak to zaznělo v písni a možná, že stejně tak budeme opěvovat Kambodžu, království v jihovýchodní Asii společně s Honzou Ptáčkem, který je teď se mnou ve studiu. Já tě vítám, Honzo, pěkný den ještě jednou.
Hezké dopoledne, Jitko, tobě i posluchačům.
Tak my si budeme povídat o této zemi, protože si ji procestoval velmi podrobně. Měli jste na to s tvojí novomanželkou prostě.
Já bych upřesnil, že žádná předchozí nebyla.
Předchozí nebyla, tak měli jste na to celý měsíc. Ale ty jsi ještě rok předtím byl ve Vietnamu, který sousedí s touto zemí. To už tě tam nějak nalákali do Kambodži, že ses rok na to vypravil právě sem?
Já myslím, že asi ten začátek nebo ten impuls k tomu, že jsme se tam vypravili, z toho tak nějak vyplýval, protože ten Vietnam je opravdu nádherná země a okouzlilo mě to. I když je pravda, že s mojí ženou jsme původně plánovali úplně jinou svatební cestu, původně jsme chtěli projet transsibirskou magistrálu až do Pekingu, ale tam potom, jak si nám do toho ta olympiáda vpadla, to jsme zrovna nechtěli, tak jsme přehodnotili plány a myslím, že moc dobře.
Kambodža, řekněme si takové ty základní informace pro posluchače, kteří trošku tápou, zapomněli ze zeměpisu, který už jsme brali před 20, 30 či 60 lety. Tak jak je to s touto zemí?
Je to země v jihovýchodní Asii, jak už si ty zmiňovala, tak jejími sousedy jsou Vietnam, Laos a Thajsko. Má pochopitelně pobřeží, i když to pobřeží je třeba v porovnání s Vietnamem velmi krátké. Je tam spousta krásných ostrovů, na které třeba taky dojde řeč, opravdu nádherné. Kambodža je vlastně geograficky rozdělená obrovskou řekou Mekong. Je tam taky naprosto fenomenální jezero Tonle Sap. A to jezero je neuvěřitelně zajímavé vlastně tím, že ono v období dešťů má několikanásobně větší rozlohu než v období sucha. A nejen to, takových jezer je asi dost, ale zároveň potom z toho jezera vytéká jeden přítok Mekongu a tam právě podle toho, jestli je období sucha nebo období dešťů, tak buď ta voda teče na sever, anebo teče na jih. Ta řeka prostě dvakrát do roka změní směr svého toku, což mi přišlo neuvěřitelně zajímavé.
Ta rozloha ještě, abychom upřesnili, asi tak dvakrát větší než naše země.
Já bych řekl asi dvakrát, dva a půlkrát, já z hlavy ta čísla nevím, ale asi pravděpodobně tak nějak.
A obyvatel přibližně, kolik tam tak žije?
Obyvatel těch je zhruba okolo 13 milionů, jsou to především Kmérové a je tam samozřejmě i vietnamské, thajské, čínské etnikum nebo minority a je teda třeba říci, že těch obyvatel by pravděpodobně bylo daleko víc, nebýt té obrovské tragédie, kterou si Kambodža prošla v druhé polovině 70. let, kdy vlastně se uskutečnil takový, nevím, jestli se dá říci úplně převrat, v každém případě Polpotův režim potom vyústil v naprostou obrovskou tragickou genocidu, kde podle některých zdrojů zahynulo, zemřelo, buď přímo tedy bylo zavražděno, anebo potom na následky asi okolo 2 milionů lidí, obyvatel Kambodži. Takže vlastně třeba s těmi lidmi, s kterými jsme měli možnost hovořit, tak není nikdo, kdo by o někoho nepřišel. Jehož rodina by nebyla o několik členů ochuzena v těch 70. letech, takže to je taková skutečně temná stránka.
A ty jsi říkal, ten důvod velmi zjednodušený byl ten, že ta vláda si přála, aby ze všech těch lidí byli rolníci, čili začali vyhánět z měst na pole.
Oni se snažili udělat čistě agrární společnost a vlastně tu společnost, dá se říci, oprostit od všech těch západních vlivů, těch vymožeností, takže lidé nemohli nosit brýle, hodinky, byla zrušena měna, takže jediným, čím se třeba dalo platit, byla rýže. A lidé byli doslova, jak říkáš, vyhnáni z měst, všechna ta velká města, včetně Phnom Penhu, hlavního města, byla evakuována. A ta evakuace byla ze dne na den, možná z hodiny na hodinu a byla skutečně násilná, takže jezdila auta s ampliony, lidé dostali pár hodin na to, aby si zbalili věci, v lepším případě, v horším případě pár minut a potom prostě všichni museli opustit to město a když někdo nechtěl, tak prostě byl zastřelen přímo na prahu svého domu.
Rudí Kmérové, to je pojem, který známe i my tady v daleké Evropě. Tak ještě k něčemu veselejšímu, jak to tam vypadá teď? Jsou tam nějaké politické problémy? nějaké stávky, demonstrace, lidé jsou spokojení, nespokojení?
Tak my jsme si na naší cestě užili demonstrací a stávek dost v Bangkoku, takže tohle naštěstí nás v Kambodži nepotkalo. To, co my jsme tam měli možnost zažít, tak to byl vlastně veliký státní svátek, protože je to, myslím, 55 let. V roce 1953 Kambodža získala nezávislost na Francii, protože to je bývalá francouzská kolonie. No a tak my jsme shodou okolností se nachomítli právě k těm obrovským oslavám, které byly jak v Phnom Penhu, tak i potom několik desítek, možná 100-150 kilometrů právě proti proudu té řeky, která mění směr, jak jsem o ní hovořil, až k tomu obrovskému jezeru, byly závody na takových, já nevím, jestli to byly kánoe, v každém případě to byly možná 60 metrů dlouhé lodě, na kterých bylo snad 60 nebo 80 veslařů. A tak to bylo součástí těch královských oslav. Král se tam procházel mezi lidmi, měli jsme skoro možnost krále vidět, možná bychom s ním i prohodili pár slov, protože mimochodem král Sihamony dlouhodobě studoval v Československu, takže plynule hovoří česky, což je, myslím, docela velká perlička.
A jak si říkal, je to velký sympaťák.
Je.
Tak my budeme pokračovat po písni, pokud byste se chtěli Honzi na cokoliv zeptat, na věci, které třeba tady nezmíníme během té hodiny a zajímalo by vás něco o Kambodži, tak si zavolejte na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Vypravili jsme se s kolegou Honzou Ptáčkem do Kambodži, země, která oplývá nádherným přírodním bohatstvím a krásnými chrámy. Tam se také ještě podíváme. A je tam stále 30 stupňů, že Honzo? Jenom někdy k tomu prší a jindy je sucho. Jak je to teď momentálně?
Teď se dá říci, že tam vrcholí. Dá se říci, že tam vrcholí, nebo v pár týdnech bude vrcholit období sucha. To znamená, že teplota je okolo 30 stupňů, to je v podstatě konstantní, plus minus 3-4 stupně v průběhu celého roku. Když jsme tam byli my, to znamená od toho konce října do začátku prosince, tak to bylo končící období dešťů. To znamená, že ještě mnohdy výrazněji sprchlo a že třeba ještě mnohdy silnice byly takové promáčené, blátivé, ale převážně byly docela hezké dny. Někdy bylo zamračeno, ale převážně bylo poměrně hezky slunečno. Konec konců i třeba na ty blátivé cesty a nejen na ně se posluchači mohou podívat, protože my na našich webových stránkách máme odkaz na galerii fotek, které jsme tam s mou ženou nafotili. A takže když si naši posluchači zadají do vyhledávače
www.rozhlas.cz/pardubice, najedou si na kolonku
Máme hosty, tak už to tam mohou vidět.
Tak, já se na to právě tady dívám, a protože ty jsi velmi zdatný fotograf, ty fotky jsou úžasné, ty jsi nakonec také vyhrál nějakou soutěž, že? S nějakou vietnamskou fotkou.
No, to máš pravdu, vidíš, na to už jsem málem zapomněl, skoro jsem ani nevěděl, kam míříš.
Takže ty fotky jsou velmi zdařilé, určitě se na ně podívejte. Ale teď, abychom se vrátili k cíli vaší cesty a vůbec k tomu začátku, jaký byl váš cíl, co všechno jste chtěli v Kambodži procestovat?
My jsme tam v podstatě s žádným konkrétním cílem nejeli. My jsme věděli, že chceme tu zemi poznat a že ji chceme vzít po cestách tak, jak se tam prostě jezdí místním transportem, že chceme poznat co nejvíc tu zemi takovou, jaká je. Ne, že se někde ubytujeme a budeme tam třeba týden s prominutím vegetovat
někde
a jenom
u moře,
se tam válet.
Ne, neměli jste nic takového
tak
zajedného.
Takže my jsme tam přijeli, dá se říci, těžko říct, jak to mám popsat slovy. Udělali jsme takový okruh velký, přijeli jsme na severozápad té země a pak jsme udělali vlastně to, že jsme jeli přes město Siem Reap, kde vlastně ta asi určitě nejznámější památka Angkor Wat, to je vlastně i na kambodžské vlajce, na názvech hotelů, na názvech piva, cigarety, tko dokonce, všude máš siluetu toho chrámu znázorněnou, to je skutečně památka, která je tam všudy přítomná. No a potom jsme to vzali do hlavního města, na pobřeží a podél pobřeží jsme to vzali zase jižní cestou zpátky do Thajska.
A jak se jelo, jak se cestovalo?
No mnohdy docela dobře, ale povětšinou to bylo dobrodružství. Opravdu třeba ta cesta z Bangkoku do Kambodži, tam jsme byli varováni, že to je asi nejvíc nebezpečná cesta v tom ohledu, že tam je nejvíc těch různých vykuků, kteří se tě prostě snaží obrat, ale takovým elegantním způsobem, že ti řeknou, že tam je to prostě zavřené, tak musíš jet jinudy a to stojí pětkrát tolik. A nebo tohle zrovna nejede, tak...
Jako přímo ti řidiči takhle na vás?
Nebo... Buď řidiči, nebo si představ, že i třeba úředníci na hranicích ti řeknou, že tato víza neplatí, že musíš mít jiná víza.
Ale že když dáš určitý obnos, že
tak,
že
to není
to
problém,
půjde
tak
nějak.
To vyřídíme. Je to, tak ona Kambodža v tom indexu korupčnosti je skutečně poměrně dole a ono je to docela vidět. Ale já myslím, že na druhou stranu si tam člověk i při tom smlouvání, pokud je na to připraven, už je docela legraci. Ono, je pravda, že třeba když jsme se pročítali jedním průvodcem, který byl asi 8 let starý, tak tam bylo napsáno, že cesta z Bangkoku po zemi do Kambodži se v žádném případě nedoporučuje, protože tam hrozí extrémní riziko zastřelení, okradení nebo znásilnění, nebo tak nějak to psali v tom. No myslím, že už není aktuální, ale určitá rizika tam jsou, ale spíš asi jde o finance, o to, aby člověk nepřišel třeba o cenosti.
No do Tajska se létá, to je jasné, ale do Kambodži méně? Z jakého
do Kambodži
důvodu?
Méně, no jednoznačně je to tím, že do Thajska jezdí několikanásobně víc lidí. Takže jakékoliv evropské velké letiště nebo světové do Bangkoku létá. Kdežto třeba do Kambodži, tam se létá spíš třeba do toho města Siem Reap, kde je Angkor Wat, anebo případně do Phnom Penhu, ale těch linek je míň a třeba s přestupem v Bangkoku. Prostě ta země není tak exponovaná turisticky jako Thajsko. Takže třeba se tam jezdí tak, jak tam jezdili ptáčkovi, buď na motorce, nebo třeba autobusy s otevřenými okýnky, bez dveří.
Tady vidíme fotografii, kde je nějaké takové terénní auto ověšené těmi lidmi tam, těmi kméry, to jsou obyvatelé, myslím 92% je tady kmérů a tam se jich snad vešlo 30 na to auto, včetně dětí, na střeše, všude.
No, je pravda, že lidi, kteří cestují na pick-upu, jsme nikdy nepočítali, protože ono dost dobře to nejde, to je prostě hrozen, kde nevidíš, kde jeden člověk začíná, druhý končí. Motorku mám spočítanou, 6 až 7 lidí na jeden skútr se bez problému vejde. Ale na těch pick-upech, to se posluchači mohou podívat třeba na těch fotkách, tam skutečně ono je to, já myslím, dost nebezpečné, protože tam ty silnice třeba mnohdy jsou dost rozbité, ta auta nadskakují, mnohdy musí třeba kvůli bůvolům nebo krávám prudce razantně zabrzdit a to potom já bych nechtěl vidět, jak to vypadá, když ti lidé potom všichni popadají dolů, asi to musí být. Jako vypadá to vtipně, vypadá to srandovně, když takhle jedou, ale myslím, že to je skutečně nebezpečné. A ač byly možnosti, tak na pick-upu jsme skutečně nikdy nejeli. To je asi jediný způsob, který jsme vynechali.
Tak který jste ještě zprovoznili? Motorku jste měli?
Motorku jsme si často půjčovali, to je docela příjemný způsob, protože můžeš jet kam chceš, kdy chceš, zastavíš si kdekoliv. Jezdí se tam autobusy, což je poměrně drahý způsob, obzvlášť ty autobusy, které jezdí mezi těmi turistickými městy, protože některá města tam jsou víc turisticky navštěvovaná a tam pochopitelně je to zaměřeno na turisty. Dá se jezdit tuktukem, což je vlastně rikša. To je, ale oni mají takový zvláštní druh. Třeba Tajci mají vyloženě takovou kabinu postavenou okolo toho motocyklu, kdežto Kmérové, ti mají kabinu, pak je tam oj a ten oj je jakoby přidělaný k sedátku normální motorky. Takže jede moped, oni to jsou většinou padesátky nebo stovky, takže docela slabé motorky. No a když potom tam naskočí dva lidi, nebo třeba mnohdy tam naskočí třeba i čtyři statní Američané nebo Evropané ještě z Bágly, tak to ta motorka má skutečně co dělat, aby si s tím poradila.
Naštěstí je tam dost rovina, nebo jsou i kopečky?
No my jsme to brali většinou po rovinách, jsou tam některá pohoří, to většinou tak na jihu, jeho západě, ale dá se říct, že většina asi té země rozděleno geograficky je spíš taková placatá.
Tak. My se s Honzou za moment podíváme mezi lidi. Kambodžanky jsou nádherné.
Máme hosty.
Kolega Honza Ptáček stále ve studiu, cestujeme zemí, která je opravdu nádherná, jenom je trošku daleko od nás a je tam poměrně chudě. Ale to nebránilo Honzovi a jeho ženě Elence, aby Kambodžu skutečně procestovali a byli okouzleni touto zemí. Tam se hovoří kmérsky, že? Protože, jak jsme říkali, Kmérové, 92% populace. Jaký je to jazyk?
Jitko, já nevím, jak tě na to mám odpovědět. Je to nesmírně složitý jazyk, aspoň pro nás, pro Evropany. Já jsem třeba loni ve Vietnamu, taky jsem na to měl víc času, udělal určité pokusy, Tam to taky nedopadlo moc dobře. Oni, Vietnamci, třeba mají různé přízvuky, což je tam obtížné. Oproti tomu třeba ta kmerština. Tam jsou asi dvě základní překážky. Za prvé to, že ta slova jsou hrozně obtížně vyslovitelná a obtížná pro nás. A za další, že oni nepíšou latinkou, ale píšou takovými těmi klikyháky.
Mm-hmm.
A na to pak člověk naráží v každodenním životě, nejenom když chceš s těmi lidmi komunikovat nebo si něco přečíst, ale ty si vlastně nepřečteš vůbec nic.
No to je ani třeba cedule, kam chceš jet.
Přesně tak. Jako v některých případech to měli pod tím napsáno i latinkou, což byla pro nás největší výhra. Ale to taky všude nebylo. Takže když jsme se směrovali, tak ono bylo třeba těžké se zeptat i lidí, protože někteří z nich viděli mapu poprvé v životě. A když prstem zapíchnuli do Thajska, tak to jsme si říkali, tak to asi ne, tady asi nebudeme, no.
No tak myslím, že to bylo velmi dobrodružné. Zabloudili jste taky na vašich cestách tím pádem nějak vážně?
No my jsme jednou udělali takový odvážnější počin, že jsme na motorce vyjeli z Phnom Penhu zpátky severně k tomu obrovskému jezeru a tam jsme potom takovým v úvozovkách trajektem, spíš takovou lodičkou, na které spolu s námi, ta byla úplně přeplněná lidmi a zároveň motorkami. A tam jsme potom objížděli takové menší pohoří nebo takové kopečky a tam jsme skutečně nevěděli, kam jedeme a jestli se stihneme vrátit, aby nás ta loď vzala zpátky. A tak to mělo takový nádech docela dobrodružství.
A dokázali byste tam přespat, kdybyste to nestihli třeba?
Bez problému. Tam oni jsou, ti lidé jsou tak pohostinní, že tam nemáš problém třeba si, když ti dojde voda nebo když něco nevíš, tak si tam přijít a poprosit, když se tedy člověk dorozumí.
Mhm.
A oni, ti lidé jsou usměvaví, tam pro ně není absolutně nic problém, třeba ve vztahu k nám. Nestalo se nám ani jednou jedinkrát, že by se v Kambodži na nás někdo mračil.
Mhm. Tak oni tam jsou buddhisté z 90% a to už je ta věc, která to možná to zapříčinuje. Město, vesnice, velký rozdíl.
Obrovský rozdíl. Je pravda, že třeba s tak civilizovanými městy, jako jsou v jiných jihovýchodně asijských zemích, ty v Kambodži nejsou. Třeba i Phnom Penh, hlavní město, třeba u něj obzvlášť je tedy vidět ještě pozůstatek z těch 70. let. Tamto město je pořád takové špinavé, posmutnělé, temné. Přestože to je hlavní město, tak jako moc příjemně tam člověku není. A navíc tam je všude neuvěřitelně moc prachu. Takže všude se tam práší. A to nejen na vesnici, ale i v těch městech. Tam není asi jak si s tím poradit. Ten prach tam prostě lítá v ovzduší, jak mají ty červené silnice, skoro jako v Austrálii, nebo silnice cesty. Tak ten prach tam poletuje všude. Ale ten rozdíl spočívá v tom, že ve městě třeba oni mají určité ty potraviny, na které my jsme zvyklí, když v podstatně menší míře. Mají tam možnost koupit balenou vodu nebo zajít do obchodu, kdežto na těch vesnicích tam to funguje tak, že dá se říci, že žádná infrastruktura tam není, školy tam mají, to i v těch malých vesnicích, to ano, děti chodí ve stejnokrojích mimochodem, ale
tak není to jako tady u nás je vesnice, tam nějaká jednota nebo smíšené zboží.
Tak to rozhodně ne.
Autem tam se dostanou do většího města, tam je asi
no,
daleko menší.
No autem asi
menší.
Moc ne, to spíš buď pěšky nebo na té motorce, nebo případně na kolech. Většinou tedy cyklisti, motorkáři, auty se tam zas až tak moc nejezdí. Ale ono, tam to funguje spíš tak, že přestože tam nejsou ty obchody jako třeba ve městech, tak tam každá domácnost, oni žijí v takových těch proutěných bambusových chýších, většinou jsou kvůli záplavám na chůdách, které můžou být třeba od půl metru až do 2,5 metru. A většinou tam mají mini obchůdek, což spočívá v takové vitrínce, tam mají třeba pár sušenek, nějakou vodu a něco. A vždycky téměř každá domácnost má obrovskou ledničku s ledem. Skoro každá domácnost chladí. Oni nechladí ledničkami, to asi by nebylo efektivní, bylo by to podstatně dražší.
Mm-hmm.
Navíc elektrická energie mnohde třeba ani není. Ale led se dá dovést všude, takže led v obrovských blocích oni dováží a pak to do těch domácností distribuují. A takže každá domácnost je vlastně takovým malým prodejcem. A právě i když my jsme třeba jeli úplně do odlehlých míst, tak nebyl problém do té domácnosti přijít, ukázat, že chceme polévku instantní, oni nám udělali polévku, pak nám k tomu ještě dali něco k pití, čaj, my jsme zaplatili třeba $1,50 a jeli jsme s plnými žaludky, my jsme byli spokojeni, oni taky. Co je teda ještě, promiň, docela zajímavá věc, že ta globalizace tam funguje neuvěřitelně. Přestože mnohde třeba mají jenom ty základní potraviny, žijí na rýži nebo na manioku nebo třeba na dalších takových
tradičních surovinách.
Tak si můžeš být jistá, že i v té nejzapadlejší vesnici, když otevřou ledničku, že tam bude Coca-Cola. To je prostě všude.
No a co televize? Mají je v těch bambusových chaloupkách na kuřích nožkách?
Jak kde? Třeba přestože ve městech televize mají dost, tak to, co nás překvapilo, tak jsou tam televizní místnosti. Tam běží třeba dvě nebo tři televize naráz, na každé pochopitelně jiný program. Ty televize jsou tak metr od sebe, každá jede na plné pecky a předtím sedí třeba 50 chlapů, ženský většinou ne, ženy zůstávají doma, ale ti chlapi, ti tam sedí a koukají a já nedokážu pochopit, jak od sebe ty jednotlivé zvuky oni oddělí. My jsme párkrát v takovéhle restauraci, protože nebylo kde jinde, jsme si dávali třeba kávu a z toho tě rozbolí hlava za 5 minut.
To chápu.
Oproti tomu třeba na těch vesnicích, když jsme byli třeba v těch úplně nejzapadlejších, tak tam funguje třeba to, že ty bohatší rodiny, jsou tam obrovsky vidět rozdíly mezi těmi chudými a bohatými.
I na vesnicích.
I na vesnicích. Tak tam třeba se celá vesnice se běhne k jedné televizi. To je docela taky taková legrační záležitost.
Jako to bylo u nás v těch 50. letech.
Ale abych teda dokončil tu myšlenku, tam třeba vidíš skutečně ve vzdálenosti 10 metrů od sebe chýši, kde žije celá velká početná rodina. Ta chýše je asi čtvrtinová než naše studio, Jitko. Tam žije celá rodina a nemají žádnou další místnost, nemají nic. Oproti tomu, o kousek vedle, ani ne přes ulici, stojí úplně nový nádherný dům s kouřovými okny, s chromovým zábradlím, nově natřený, vyloženě z brusu nový. To jsou kontrasty opravdu neuvěřitelné a právě nejsou až tak vidět v těch městech, i když tam taky, ale na té vesnici tě to víc práskne přes to oko.
Přes oko. No, my budeme pokračovat dále opět po písni. Mě by docela zajímalo, jestli jste měli čas zblížit se přímo s nějakou rodinou, kdybyste zasedli k tomu jejich krbu, tak uvidíme.
Řekneme si za chvilku.
Máme hosty.
Do Kambodži se vypravil náš kolega Honza Ptáček, aby tam získal další dobrodružnou cestu do svého diáře, kam si každý rok zapisuje měsíční delší pobyty. Začal Vietnamem loni, nebo předloni vlastně, musíme říkat.
Ano, pravda.
Protože už máme 5. ledna, je tady rok 2009. A my se teď vypravíme do některé z rodin, které žijí na venkově v Kambodži. Dostali jste se přímo do nějakého domu, kde byste mohli déle pobýt?
My jsme spíš většinou třeba se zastavili skutečně u někoho na ten oběd, že jsme jeli někde po venkově a když jsme dostali hlad, tak jsme zastavili u domu, kde jsme viděli první vitrínku, o které jsem hovořil. Mimochodem, stejně tak se tam prodává benzín, buď v lahvích od Johnny Walkera nebo od Coca-Coly, v ničem jiném to tam neprodávají.
A v každém domě nebo ve většině domů?
Tak to má třeba ta každý čtvrtý dům, takže tam, když ti dojde na motorce benzín, tak nemusíš zoufat. Víš, že ujdeš jenom pár metrů a určitě tam bude někdo, kdo benzín prodává.
A s tím obědem, prosím tě, to je jako, že ty si vybereš dům a řekneš dobrý den. My jdeme na oběd tady s manželkou, co nám přichystáte?
Tak to by bylo krásné. Většinou to nejde říci, ale musíš to ukázat rukama, což je tedy větší problém. Ale tak jako ty rodiny v podstatě některé fungují, jako třeba taková menší jídelna. S náma tam jedli policisté a malé děti. A tak oni tak fungují. To je souvisí s tím, co jsem říkal, že třeba nejsou tam na vesnicích a na venkově velké obchody, ale rodina má vitrínku, v tom má pár kousků nějakého zboží nebo benzín, pár lahví benzínu, tak tihle zase uvaří 3-4 jídla, anebo tam mají vystavené instantní polívky a člověk se tam u nich na to může stavit. Jednou jsme teda večeřili spolu s takovým starším pánem, to bylo velmi zajímavé povídání s ním, protože on přijel ze Spojených států, přijel zpátky se podívat za svou rodinou. On totiž byl mezi těmi šťastnými v průběhu toho kmerského řádění, takže on díky Spojeným národům se dostal přes Tajsko do Spojených států a teď vlastně se vždycky na prázdniny nebo jednou možná za 2 roky přijede podívat za svou rodinou a čeká už jen na to, až půjde do amerického důchodu, aby se mohl vrátit zpátky do Kambodži. To bylo dost zajímavé povídání u večeře.
To věřím. Tam ta angličtina nebyl problém.
Ta angličtina nebyl problém, ale jinak to s tou angličtinou buchví jaké není.
Je to bývalá Kambodža, bývalá francouzská kolonie, tak možná sem tam ta francouzština, k tomu se ještě dostaneme, ale teď ještě. Když přijdeš do toho miniaturního obchůdku a chceš si koupit nějaký pišingr, je to hodně drahé?
Pishingry, Jitko. Tak na Pishingry bys asi nenarazila, ale...
Na sušenku.
Ty ceny jsou pro nás randovní. Ty ceny jsou skutečně třeba ve městě někde, když se člověk nachomítne k nějaké té památce, tak tam ty ceny mohou být vyšší, ale jinak ty ceny jsou skutečně nízké. I když je pravda, že třeba jídlo je v Thajsku, přestože to je podstatně turističtější země, ještě levnější. To třeba někde nás Kambodža překvapila tím, že protože jsme tam přijeli z Thajska, že to bylo dražší, ale jinak se tam dá najíst za docela dobré ceny. Když jíš u místních na ulici, mm-hmm. u těch stánků, tak tam se dá najíst třeba za dolar a půl, což je 30 korun. A ten dolar nemyslím obrazně, ale ten dolar myslím doslova, protože oni sice mají svou měnu, platí se sice riely, ale zároveň se platí dolary.
Opět ta globalizace.
Ano, nevím úplně tak, s čím je tohle spojeno, ale tam ty měny jedou souběžně. A takže pokud máš nějakou větší částku, tak to zaplatíš v dolarech a zbytek doplatíš v rielech a oni naopak, pokud nemají jednu měnu, tak ti vrací v druhé. A potom ještě, když se dostaneš třeba k hranicím s Thajskem, tak tam zase preferují thajskou měnu, takže tam se ti v peněžence sejdou tři měny a to už potom v hlavě z toho máš dokonalý guláš.
A přepočítáváš pochopitelně pořád. Jako správný turista, jinak se to nedá, to bychom museli vydělávat miliony. Ale jinak tedy za to jídlo takové běžné v restauraci zaplatíš méně než u nás, abychom si
ona je restaurace představit. A restaurace. Pokud třeba jíme na ulici, tak u těch stánků, tak jak jedí místní, tak tam se skutečně dá najíst za ten dolar, dolar a půl. A pokud se pohybuješ třeba v restauraci, tak tam už to může být okolo 3, 4, 5 dolarů a potom pochopitelně v turistických oblastech nebo v turistických městech je to podstatně výš.
Honzo, na čem jste si pošmákli nejvíc? Je tam nějaká tradice?
Tak my jsme si pošmákli třeba, Jitko, na tom obrázku, který ty máš teď otevřený před sebou. No. Kvůli tomu ti tady před okamžikem stály chlupy na rukou. Já jsem to viděl, ty se z toho úplně vyděsila.
No jsou to takové obrovské obří krevety.
Jsou to takové mega krevety. Ono je to ještě nějaký jiný druh, oni to nejsou úplně ty krevety, ale je pravda, že to vypadá skutečně nechutně, ale moje žena trvala na tom, že to musíme zkusit, což mě tady překvapila. A bylo to vynikající, to byla skutečně delikatesa. Toho masa na to moc nebylo, pravda, bylo tohle zrovna docela drahé, to je taky pravda, ale bylo to fakt výborné.
Na dalším snímku jsou zase oškubané slepice, pařáty nahoru, to je taky běžný obrázek.
Naprosto.
Jsou tam trhy takové?
Jsou, přesně. Tam pořídíš všechno to, co oni používají jako suroviny. A oni si tedy dost potrpí na igelitové sáčky, takže tam mají třeba už polévkové směsi připravené v sáčku igelitovém, že tam jenom naleješ vodu. Mhm. Nebo třeba, když si ráno dáš kávu v restauraci a chceš jí sebou, tak ti ji taky dají do igelitky. Přímo ti ji nalijí do igelitky s ledem, takže jdeš s brčkem a v ruce igelitku. A teď jsem zapomněl, na co se ptala.
Ne, já jsem se ptala celkově na ty suroviny, z čeho vaří, co všechno tam je vidět na té tržnici.
Je potřeba říci, že na těch trzích opravdu člověk zírá, protože ty suroviny jsou mnohdy nádherné, mnohdy až děsivé a tolik jsme si toho chtěli přivést domů, že nám na to skutečně ta zavazadla nestačila. Je toho tam spousta, co by si člověk přivezl. Přivezli jsme si třeba hodně pepře, protože ve městě Kampot nebo vůbec v okolí tam pěstují nejlepší pepř v Kambodži. Aha. Tak ten jsme si dovezli, ten jsme shodou okolností včera zrovna zkoušeli a velmi dobře, tedy koření velmi dobře pepří.
A co ještě se tam tak jako pěstuje, co se vyváží, čím je Kambodža známá?
Tak ovoce tam mají docela dobrý výběr, třeba na těch trzích. Hodně se pěstuje rýže, pochopitelně, i když Kambodža asi nemá ambice být nějakým velkým exportérem oproti Thajsku třeba a tam i to pěstování, jak já na to koukám takovými těmi zemědělskými očima, tak je to takové živelnější. Třeba oproti Thajsku, Vietnamu, tam to mají úhledné s těmi zavlažovacími kanály, kdežto tady třeba, jak to tak je na některé z těch fotek, je obrovské rýžové pole, mezi tím jsem tam nějaké palmy rozházené a takovou úplně štábní kulturu to nemá, ale o to je to hezčí, o to je to takové poetičtější. Skoro to vypadá jak z obrázku od Buriana, jak nějaká prehistorická krajina mnohdy.
No, krajina je velmi zajímavá, zvláště ty domečky, které v té vodě stojí na těch kůlech, to musí být bydlení. Opravdu pro nás nepředstavitelné.
Ono je pravda, že ono to má dvojí efekt. Za prvé je to chrání před těmi povodněmi. Tady jako právě koukáš na krásné lotosy na trhu. A za druhé, oni vlastně si tím vytvoří dodatečnou plochu, protože pod tím domem, pokud ty pilíře jsou dostatečně vysoké, ať už jsou dřevěné nebo betonové, tak pod tím mají vlastně další obytnou plochu, kde můžou být třeba krávy, nebo tam můžou parkovat motorku, ale povětšinou tam je celá rodina zavěšená v sítích. Protože ty sítě. Jak se tomu říká?
To
hamaky.
Jsou ložnice jejich, jakoby.
No, ne tak úplně, spíš se tam přes den odpočívá.
Aha. A odpočívají hodně?
Odpočívají docela dost. Ono, přestože oni mají ty každodenní problémy trochu jinak nastavené, mají je úplně jinde než my, spíš řeší ty existenční otázky, tak zas na druhou stranu jsme měli z toho takový pocit, že oni si ten den někdy dokáží užít. Když třeba zrovna nemusí pracovat na tom rýžovišti, nebo když zrovna ty malé děti nemusí chodit se suvenýry někde prodávat, nebo někde jinde
tak rodina drží nějakou pospolu. Práci,
tak ta rodina si docela ten den, myslím, dokáže pěkně užít. Nevím, jestli to nebyla iluze, ale měli jsme z toho takový pocit.
Tak a protože už nám zbývá jenom posledních pár minut, měli bychom po písni se věnovat té největší památce, kterou najdete v Kambodži. A to je ten chrám, jak se jmenuje?
Angkor Wat.
Máme hosty.
Jak jsem řekla, máme jenom chvilku na to, abychom ukončili naše povídání, velice zajímavé, dobrodružné povídání o Kambodži s kolegou Honzou Ptáčkem. A já už jsem tady měla možnost prohlédnout si asi 6 fotografií toho nádherného chrámu, o kterém bychom tady teď chtěli popovídat. Ještě jednou ten název, Honzo.
Ten chrám se jmenuje Angkor Wat.
A je to největší chrám na světě, jsi říkal?
On je to spíš chrámový komplex, ono těch chrámů je tam nepočítaně. Ty další chrámy jsou třeba v odlehlejších místech v džungli, anebo třeba už na břehu toho jezera nad plovoucí vesnicí se vypínají. To je taky nádherný pohled. Takže on je to obrovský rozsáhlý komplex a je to údajně největší náboženský komplex na světě. Nedá se to ani za jeden den projít, ani náhodou.
A ta architektura je absolutně nepopsatelná, bych řekla.
Ta architektura, pokud milí posluchači se chcete podívat, abyste viděli, o čem hovoříme, tak si nalistujte stránky rozhlas.cz/Pardubice a tam klikněte na Máme hosty a tam ty fotky můžete vidět. Ta architektura je letitá a je to na tom vidět, že skutečně je to stovky let staré a že.
A postupně se to budovalo, říkalo se od nějakého 9. století.
Postupně začínali někde v 9. století a potom několik set let množství králů, snad 15 nebo 20 králů, přiložilo ruku k dílu, obrazně řečeno, a vždycky si postavili nějaký další chrám, jsou tam i některé nedostavěné. A je zvláštní, že každý ten chrám má trochu jinou atmosféru. Některý je víc zdobený, jak jsme se bavili o tom chrámu Ta Prom, tak ten právě Francouzi, když znovu objevili Angkor někdy na konci 19. století, tak ten jeden schválně nechali, aby bylo vidět, v jakém stavu byl před objevením, a ten tedy má tu atmosféru skutečně pohlcující. To je něco naprosto nepopsatelného.
Jsou tady chrámy, které jsou vyloženě proložené kořeny, nějakými obrovskými kořeny, jako z nějakého strašidelného filmu.
To jsou obří fikusy, no. To jsou ty vzdušné kořeny obřích fikusů a to ty kulisy, myslím, ještě víc umocňuje.
A Francouzi to nechali tady právě na ukázku, aby bylo vidět, z čeho museli ten chrám dolovat znova.
Ono to způsobuje docela problémy, protože ty stromy pochopitelně sílí, stejně tak i jejich kořeny. A tady třeba na tom snímku to není tak úplně vidět, ale oni se ty jednotlivé kvádry rozestupují a ten chrám se, ať chtějí nebo ne, stejně postupně rozpadá. Takže asi stejně dřív nebo později se dojde k takovému stavu, že už trochu do toho sáhnout asi budou muset, pokud nebudou chtít, aby se to úplně rozpadlo. Je taky potřeba říci, že jsme mnohdy museli po těch zbořených kvádrech se procházet. Někde byl i zákaz vstupu, protože tam hrozilo, že by se třeba některá část toho chrámu mohla zřítit. Ale to je právě jenom jeden z nich, který je nechán v tom původním stavu. Jinak se tam podnikají docela usilovné práce na tom, aby ten chrámový komplex byl obnoven a dán do takového stavu, aby byl reprezentativní, aby ten jeho zašlý lesk byl zase trochu nablízkán.
Honzo, jediná věc, kvůli které bys jel do Kambodži znovu, byla tam něco takového, co tě překvapilo velmi pozitivně, příjemně?
Všechno. Ať už je to atmosféra, ať už je to přístup lidí, ať je to ta nádherná krajina, je to země, na kterou se nedá zapomenout. Když jsme zpátky jeli třeba přes Malajzii, tak Sice jsme toho tam tolik neviděli, ale ta nás třeba až tak nenadchla, i když je pravda, že jsme byli převážně v Kuala Lumpur.
Ale to už je zas úplně někde jinde.
A to je
jinde.
Úplně někde jinde, pochopitelně. Ale musím říct, že ta Kambodža skutečně v nás, i když to zní jako klišé, nechala takovou hlubokou stopu a asi na to budeme hodně dlouho vzpomínat.
No já se budu těšit třeba za rok, až zase naplánuješ si nějakou cestu, finance, pokud dovolí, je něco v Merku, kam byste rádi vyrazili s Lenkou?
No Jitko, dobře, že jsi zmínila ty finance, my se z toho možná do příštího roku vzpamatujeme a třeba ten následující rok, myslím, že v příštím to asi nepřipadá v úvahu.
V každém případě ti děkuju za velice příjemné povídání, ať se ti daří.
Já děkuju za pozvání. Cestách.